Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia sancti evangelii, secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. Vespere autem sabbati, quae lucescit in prima sabbati, venit Maria Magdalene, et altera Maria videre sepulcrum. Et ecetere motus factus est manius. Angelus enim Domini descendit de celo, et accedens revolvit lapidem, et sedebat super eum. Erat autem aspectus eius sicut fulgur, et vestimentum eius sicut nyx. Praetimore autem eius exterriti sunt custodes, et facti sunt velut mortui. Respondens autem angelus dixit mulieribus, nolite timere vos, scio enim quod Iesum qui crucifixus est queritis, non est hic, surrexit enim sicut dixit. Venite et videte locum ubi positus erat Dominus. Et cito eunt est dicite discipulis eius quia surrexit, et esse precedit vos in Galileam, ibi eum videbitis, ecce predixi vobis.